Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Zubollin do të jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosovës i ka mbetur vetëm edhe pak ditë për të ratifikuar demarkacionin nëse ka qëllim liberalizimin e vizave. Vitin e kaluar në Kosovë janë raportuar 1500 raste të prekura nga sëmundja e kancerit. Republikanët Amerikan kanë publikuar një memorandum kontravers, akuzohet FBI dhe Departamenti i Drejtësisë. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i Kombeve të Bashkuara pretendon se Korea Veriore ka transportuar mallra të ndaluara në disa shtete duke përfshirë Rusinë gjatë vitit 2017. Me këtë hap është thënë se Korea Veriore ka arritur të ketë 200 milion dollar të hyra. Një panel i ekspertëve ka thënë se në raportin që është parë nga mediat amerikane, thuhet se Penjani ka shkelur sanksionet të OKB-s duke transportuar thëngjill, hekur e çelik dhe disa mallra të tjera që janë të ndaluara nga kjo organizatë për Korenë Veriore. Në raport është përmendur transportimi i gjilet në Rusi, Kinë, Malajzi, Korinë Jugore dhe Vietnam me antanijeve duke përdorur teknikat ndryshme. Transportimet janë kryer duke përdorur dokumente falshtëse të cilat e kam paracitu Rusin dhe Kinën si vendet të origjinës në vend të Korejës Veriore. Ky shtet ka zemruar komunitetin botror duke vazhduar testimin e armëve bërthamore duke thënë se SBA-ja është në nrezën e raketave të këti shteti. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i ka bërë thirrje Meksikës të jetë e vëmendshme për mundësi të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet e këtij vendi, duke cituar raporte për një aktivitet të tillë të Moskës në zgjedhje të shumë vendeve në botë. Ne dëgjojmë raporte për ndërhyrje nga homologët tanë evropian. Këshilla ime është që të jeni të vëmendshëm për atë se çfarë po ndodh, ka thënë Tillerson gjatë vizitës së tij në Mexico City në kuadër të udhëtimit të tij në Amerikën Latine. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë ardhur në përfundim se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, në të mirë të presidentit aktual Donald Trump dhe në dëm të rivales e tij demokratës Hillary Clinton. Rusia po ashtu është akuzuar për intervenim në votime në zgjedhjet e Italisë, Finlandës, Britanisë, Francës dhe vendeve të tjera. Moska i kundërshton këto akuza. Komentet e Tillersonit kanë ardhur pas deklaratave të këshilltarit amerikan për siguri kombëtare, HR McMaster, i cili ka thënë se tashmë ka të dhëna për ndërhyrje ruse në zgjedhjet e Meksikës të planifikuara për muajin korrik. Shtetet e Bashkuara u kanë vënë sanksione 6 individëve dhe 7 bizneseve të lidhura me milicin shiite të Libanit, Hezbollah. Sanksionet janë të lidhura me aktivitetet terroriste. Sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë dia se sanksionet janë valja e parë për fushatën për t'u bërë presion grupeve aliate me Iranin gjatë këtij viti. Ne do të jemi të pamëshirshëm në identifikimin, ekspozimin dhe shkatrimin e rrjeteve të mbështetjes financiare të Hezbollahut në nivel global, ka thënë ai. Sipas Mnuchin, Hezbollahu është përfaqësuesi kryesor i Iranit që përdoret për të prishur qeveritë arabe në Lindjen e Mesme. Hezbollahu është organizatë politike dhe ushtarake që është e përfaqësuar në parlamentin e Libanit. E Shtetet e Bashkuara kanë reaguar edhe për arrestimin e të paktën 29 grave në Iran për ushtrimin e të drejtave të tyre dhe lirive themelore, duke treguar qëndrimin kundër mbulesës së detyrueshme. Më dy shkurt përmes një deklarate dhënëse e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin iranianë që janë duke protestuar për kodin e veshjes që daton nga revolucioni i vitit 1979. Sipas këtij kodi, flokët dhe trupi i një gruaje duhet të jenë të mbuluara në publik. Njerëzit duhet të jenë të lirë për të vendosur çfarë rrobash do të veshin dhe të praktikojnë besimin që ata kanë dëshirë. Duke u ndaluar këto të drejta, atyre u mohohet autonomia dhe digniteti, ka thënë Nauert. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosovës i kanë mbetur edhe pak ditë që të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në mënyrë që të ketë liberalizim të vizave, thonë përfaqësues të qeverisë në Prishtinë. Për këtë, thonë ata, janë duke bërë hapa konkret që kjo marrëveshje të ratifikohet. Megjithatë, analistët e çështjeve politike janë skeptik se këto obligime institucionet do t'i përmbyllin brenda një jave. Më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ministrja e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se spektri politik në Kosovë duhet të gjejë një konsensus që marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi të ratifikohet sa më shpejt.
Kemi parë ndoshta një presion të madh publik kohëve ditëve të fundit, por gjithashtu kemi parë edhe një angazhim të qeverisë në lidhje me këtë çështje. Unë jam optimiste dhe besoj shumë se të gjitha ato skena politike do të arrijnë të gjejnë një konsensus. Qeveria është angazhuar për këtë dhe shpresoj që të arrijë një konsensus që demarkacioni të ratifikohet sa më shpejt.
Sipas saj, pas përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave nga ana e Kosovës, do të nevojiten më pas edhe 3 deri në 6 muaj që Bashkimi Evropian të vë në fuqi një vendim eventual për lëvizjen e lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë ajo ka shtuar se Kosova duhet të shfrytëzojë rastin dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit sa më shpejt. Në të kundërtën ajo tha se Bashkimi Evropian do të humbë fokusin nga procesi i liberalizimit të vizave ndaj Kosovës.
Unë mendoj se ne duhet të arrijmë këtë konsensus, qeveria dhe gjithë ne të hecim përpara, sa më shpejt që është e mundur, sepse pastaj në mbledhjen e fundit ka qysh në nëntor që mbahet në këshill, agjenda do të jetë Brexit, pastaj fillojnë në vitin 2019 gjëve parlamentare dhe do të kemi një situatë ku fokusi do të mund të humbet fokusi për procesin e liberalizimit të vizave ndaj Kosovës. Pra duhet ta shfrytëzojmë rastin dhe të vizën sa më shpejt përpara.
Komisioni Evropian në javën e ardhshme pritet të prezantojë strategjinë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian në këtë pjesë të Evropës. Ndërkohë analistët e çështjeve politike në Kosovë janë skeptik se liderët politik do të gjejnë një konsensus dhe të kryejnë obligimet që kanë. Imer Mushkolaj, analist, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë humbur hapin në përmbylljen e obligimeve ndërkombëtare.
Po të çështë ekziston vullneti politik, nuk do të thotë se brenda një javë nuk mund të përmbyllen përmbushja këtyre obligimeve, por po ashtu, duke pas parasysh pabërgjegjësinë e klasës politike kosovare, është pak e besueshme për të më thënë e pamundshme që një gjë e tillë të arrijet.
A i thot se viti tjetër nuk do të jetë në favor të Kosovës.
Kur flasim për vitin e ardhshëm, flasim për një situatë të pa qartë, një situatë e cila mund të jetë jo në favor tonin, gjithnjë duke pas parasysh se në event të Bashkimit Evropian është duke u rritur ndikimi i forcave ekstremiste, kushtimisht edhe forcave që janë kundër Bashkimit Evropian, e që rrjedhimisht do duhet të ishin dhe kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian, e aq më shumë do të jenë në disfavor të Kosovës për shkak situatës specifike në cilën gjendet vendi. Karshi Bashkimit Evropian si tërësi, po dhe karshi pas zëndër që nuk e njohin pavarësinë e vendit.
Kosova, pa ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, nuk mund të përfitojë nga procesi liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitin 2017, në Kosovë janë regjistruar mbi 1500 raste të reja me kancer. Shifrat janë bërë publike me